Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 19-sentyabr, seshanba, Toshkentda soat 13 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Aksenat 18-sentyabr kuni mudofaa byudjetini 700 milliard dollar miqdorida belgilash to'g'risidagi qonun loyihasini qo'llab-quvvatladi. Donald Trump BMT o'z potensial darajasida faoliyat yuritmayotganini tanqid qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev bugun BMT Bosh Assambleyasining 72-chi sessiyasida nutq so'zlashi kutilmoqda. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Aksenat 18-sentyabr kuni mudofaa byudjetini 700 milliard dollar miqdorida belgilash to'g'risidagi qonun loyihasini qo'llab-quvvatladi. Ayni paytda Senat Pentagonni Rossiya propagandasiga qarshi kurashga hamda yangi qanotli raketani loyihalash ishlarini boshlashga chaqirdi. 1215 sahifali milliy mudofaa to'g'risidagi qonunda hukumat idoralariga Kaspersky laboratoriyasi mahsulotlaridan foydalanish ham taqiqlangan. Oq uy Moskvada joylashgan Kaspersky laboratoriyasi xodimlaridan ayrim Rossiya razvedkasiga aloqador bo'lishi mumkinligini gumonlab, laboratoriya mahsulotlaridan foydalanish milliy xavfsizlik uchun tahdid tug'dirishini bildirmoqda. BMT Bosh Assambleyasining 72-chi sessiyasi doirasida 18-sentyabr kuni nutq so'zlagan AQSh prezidenti Donald Trump tashkilot o'z potensial darajasida faoliyat yuritmayotganini tanqid qildi. Ko'proq odamlarga va ozroq byurokratiyaga orientir olish lozim, dedi Trump BMTni isloh qilish qo'mitasining maxsus yig'ilishida.
We seek a United Nations that regains the trust of the people around the world in order to achieve this.
Biz BMT butun jahondagi odamlar ishonchini qayta qozonishini istaymiz. Bu maqsadga erishish uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti barcha darajadagi javobgarlikka tortish, ma'lumot berayotgan odamlar himoyasini yaxshilash hamda jarayonga emas, aniq natijalarga moslashishi lozim, dedi Donald Trump. BMT bosh kotibi Antonio Guterres Trumpning tanqidi asosli ekanini aytdi. Guterresga ko'ra, haqiqatan ham byurokratiya BMTning juda katta muammosi bo'lib qolmoqda. Bu masala menga tunlari ham uyqu bermay qo'ygan bir mavzuga aylandi, dedi Guterres. Iroq Oliy sudi Kurdiston muxtoriyatida mustaqillik yuzasidan o'tkazilgan referendumni uning naqadar qonuniy ekanligi aniqlanguniga qadar to'xtatish to'g'risida qaror chiqardi. Iroqning Kurdiston muxtoriyati hukumati 25-sentyabrda mustaqillik to'g'risida referendum o'tkazish to'g'risida qaror chiqargandi. Bu qaror Iroq hukumatining keskin qarshiligiga sabab bo'ldi.
Our position is that it is unconstitutional, is illegal.
Biz referendum konstitutsiyaga zid keladi degan pozitsiyadamiz. Bu noqonuniy harakat, deb bayonot berdi Iroq bosh vaziri Haydar al-Abodiy. Kurdistonda referendum o'tkazilishiga Eron, Turkiya, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa qator davlatlar qarshi ekanliklarini bildirganlar. Prezident Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasining 72-chi sessiyasida ishtirok etish uchun 18-sentyabrda Nyu-Yorkka jo'nab ketdi. BMT bosh assambleyasi sammiti 18-20 sentyabr kunlari bo'lib o'tadi. Mazkur assambleyada AQSh prezidenti Donald Trump, Fransiya rahbari Emmanuel Macron, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev birinchi marta chiqish qiladi. Prezident Mirziyoyevning nutqi 19-sentyabr kuniga belgilangan. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, Mirziyoyev safar doirasida BMT bosh kotibi Antonio Guterres, Xalqaro valyuta fondi taqsimlovchi direktori Kristin Lagard, Jahon banki guruhi prezidenti Jimmy Yon Kim hamda BMT bosh assambleyasiga tashrif buyurgan boshqa davlat rahbarlari bilan uchrashib, muzokaralar o'tkazadi. O'zbekiston Markaziy banki 2017-yil 19-sentyabrdan boshlab xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, dollar kursi bir hafta ilgari o'rnatilgan valyuta kursiga nisbatan qariyb 14 so'm 65 tiyinga pastlagan va 8077 so'm 48 tiyinga teng bo'ldi. Yevro esa 75 so'm 52 tiyinga arzonladi va 9646 so'm 13 tiyinni tashkil qildi. O'tgan haftada Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra 5-sentyabrdan beri jismoniy shaxslar tijorat banklari orqali 200 million dollar, yuridik shaxslar 100 million dollar almashtirgan. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 23 ta xalqaro guruh AQShdan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovni jazolashni so'rab ochiq xat yozdi. Toshkentda 2 hafta ichida ko'cha avtoriteti sifatida tanilgan 20 ga yaqin shaxs ushlangani aytilmoqda.
Men hammasini bilaman, Xudoga shukr. Arqamni uzun qo'yib-qo'yibman hozircha.
O'zbekistonda paxtaga xasharchi topib jo'natish Yoshlar ittifoqi tashkiloti va imomlarga yuklatildi. O'zbekistonda kelgusi o'quv yilidan 43 ta nodavlat pullik maktab ochiladi. AQSh prezidenti Tramp BMT bosh assambleyasi yig'iniga to'plangan dunyo yetakchilarini BMTni isloh qilishga chaqirmoqda. Ozodlikda siz to'lqinlarimizni tark etmang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
23 ta guruh AQShdan Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovni jazolashni so'radi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Inson huquqlari, matbuot erkinligi va ijtimoiy adolatni targ'ib qiluvchi 20 dan oshiq xalqaro guruhning AQSh davlat kotibi va moliya vaziriga yo'llagan birgalikdagi maktubi e'lon qilindi. Unda AQSh hukumatidan inson huquqlarini toptash va korrupsiya bobida shuhrat topgan 15 nafar davlat arbobiga nisbatan moliyaviy sanksiya va viza cheklovi qo'llash so'ralgan. Bu qora ro'yxatda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi General Rustam Inoyatov nomi ham bor. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson va moliya vaziri Steven Mnuchin nomiga yo'llangan ochiq maktubda bu ikkala vazirdan inson huquqlari bo'yicha global Magnitsky aktidan unumli foydalanib, xalqaro maydonda inson huquqlarini toptash va korrupsiya bo'yicha tanilgan xorij rasmiylariga jazo qo'llash so'raladi. Global Magnitsky inqilobiy vositaga aylanishi mumkin bo'lgan qonun. Bu akt AQShga dunyodagi inson huquqlarini eng ko'p toptayotgan va korrupsiyalashgan xorij rasmiylarini jazolash imkonini beradi. Bu aktni qattiq ishga solish kelajak kleptokratlarni jilovlash ehtimoliga ega. U hokimiyatda qolish uchun o'zgacha fikrlovchilarga nisbatan zo'ravonlik qo'llovchilarni jinoyatga qo'l urishdan oldin uning oqibatlari haqida o'ylashga majbur qiladi. Qisqasi, bu qonun AQShga jazosiz qolayotganlarni jazoga tortish va dunyo bo'ylab inson huquqlari himoyachilarini himoya qilish borasida xalqaro hamjamiyat yetakchisiga aylanish imkonini beradi, deyiladi ochiq maktubda jumladan. Moliyaviy sanksiya va AQShga viza cheklovi joriy etilishi so'ralgan 15 xorij rasmiysi orasida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi general Rustam Inoyatov nomi ham bor. Rustam Rasulovich Inoyatov O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari. Bu shaxs noqonuniy hibsga olishlar, o'z viloyatidagi muttahamchilik va korrupsiyani fosh etib, kambag'al va nogironlarning ijtimoiy iqtisodiy haqlari uchun kurashgan O'zbekiston inson huquqlari tashkiloti raisining qiynoqqa solinishi uchun mas'uldir. Jabrlanuvchi 2006 yilning 29 aprelida SMB tomonidan 2005 yilning 13 may kungi Andijon voqealaridan keyin boshlangan kampaniya davomida uydirma ayb bilan tovlamachilikda ayblanib qamoqqa olingan. Hozirga qadar qamoqda qolayotgan jabrdiyda muntazam ravishda qiynoqqa solingan. Uning tanasi kaltaklangan, bo'g'ilgan, ba'zi hollarda haftalar davomida nihoyatda sovuq sharoitda ushlangan. Avvaliga 9 yilga qamalgan jabrdiydaning ozodlikka chiqishiga 2 hafta qolganida unga yana 5 yil qo'shib berilgan. Qamoq davomida ko'plab xastalikka uchraganiga qaramay, unga risoladagiday tibbiy yordam ko'rsatilmagan. Milliy xavfsizlik xizmati raisi sifatida Inoyatov bevosita Milliy xavfsizlik xizmati nazoratida saqlanayotgan mahbuslar sharoitiga bevosita mas'ul. 2013 yilda qiynoqlarga qarshi qo'mita tomonidan sistematik, keng tarqalgan va rag'batlantirilgan deb baholangan qiynoqlar amaliyoti tepasida turgan shaxsdir, deyiladi inson huquqlari guruhlarining AQSh davlat kotibi va moliya vaziriga yo'llagan ochiq maktubida jumladan. Ochiq maktubga Human Rights Watch, Transparency International, Freedom House, Pen Club kabi xalqaro maydonda tanilgan 23 guruh qo'shilgan.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekistonda 2018-2019 o'quv yilidan boshlab respublika bo'ylab barcha tuman va shaharlarda kamida bittadan, Toshkent shahrida esa 27 ta nodavlat maktab ochiladigan bo'ldi. Prezidentning 14 sentyabrdagi qarori bilan ochiladigan bu ta'lim maskanlari pullik bo'ladi va ularda 10% o'rin ehtiyojmand oilalar bolalariga bepul ajratiladi. O'zbekiston prezidenti rasmiy saytida e'lon qilingan nodavlat ta'lim xizmatlari ko'rsatish faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror 14 sentyabrda qabul qilingan. Qarorga binoan 2018 yilning 1 yanvardan boshlab yuridik shaxslar tomonidan mulkchilik va tashkiliy huquqiy shakllardan qat'iy nazar nodavlat ta'lim xizmatlari ko'rsatishni litsenziya asosida amalga oshiriladi. O'zbekiston axborot agentligining xabar qilishicha, O'zbekistondagi 43 ta nodavlat umumiy o'rta ta'lim maktabi shunday litsenziyaga egadir va bu mavjud jami 9680 ta maktabning 0.4%ga to'g'ri kelmoqda. Nodavlat umumiy o'rta ta'lim maktablarining aksariyat qismi, ya'ni 27 tasi Toshkent shahrida joylashgan, qolganlari esa boshqa viloyatlardadir. Ayni paytda O'za agentligi e'lon qilgan farmonga berilgan sharhda Qoraqalpog'iston, Buxoro, Jizzax, Qashqadaryo, Navoiy, Sirdaryo, Surxondaryo va Toshkent viloyatlarida birorta ham nodavlat maktabi tashkil etilmagani aytilgan. Faoliyat ko'rsatayotgan nodavlat ta'lim muassasalaridan 20 tasi boshlang'ich ta'lim 1-4 sinflar, qolgan 23 tasi umumiy o'rta ta'lim 1-9 sinflar bosqichlariga mo'ljallangan. Ulardagi 330 ta sinfda 6000 ga yaqin o'quvchi ta'lim tarbiya olishi mumkin. Prezident qarori bilan nodavlat ta'lim maskanlariga uzoq muddatli imtiyozli kreditlar ajratiladi va unga tegishli xizmatlar bo'yicha barcha soliq turlari to'lovlardan 2021 yilgacha ozod etiladi. Shuningdek, prezident qarorida ta'lim jarayoniga xorijlik o'qituvchi va mutaxassislarni jalb etish kerakligi aytilgan va ularga viza, aviatransport, turar joy, mehnatiga munosib haq to'lash hamda soliqlardan ozod qilish kabi imtiyozlar ko'zda tutilgan. O'zbekistonda shu paytgacha umumiy o'rta ta'lim tizimi davlat tasarrufida edi va mamlakatda nodavlat xususiy maktablar yo'q edi. Ayni paytda respublika bo'ylab 9680 ta maktab ishlamoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Tramp bosh assambleyadagi chiqishida BMTni isloh qilishga chaqirmoqchi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. AQSh prezidenti Tramp 18 sentyabr kuni Nyu-Yorkda xorij hukumatlari yetakchilarini BMTni isloh qilishga chaqiradi. Dushanba kungi chiqishida BMTni tez-tez tanqid qilib turuvchi Trampning tashkilot ishini qanday qilib yaxshilash mumkinligi haqida gapirishi kutilmoqda. BMT bosh assambleyasining bu yilgi sammiti 18 sentyabr kuni o'z ishini boshlaydi. 19-25 sentyabr kunlari esa har yili o'tkaziladigan umumiy debatlar bo'lib o'tadi. Bu yilgi sammitda BMT bosh kotibi Antonio Guterres hamda 120 davlat yetakchisi ishtirok etadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Germaniya kansleri Angela Merkel bu yilgi anjumanda qatnasha olmasligini bildirgan. Mazkur assambleyada Tramp, Fransiya rahbari Emmanuel Macron, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev birinchi marta chiqish qiladilar. BMTga eng katta mablag' ajratuvchi AQShning yangi ma'muriyati tashkilotni moliyalashtirish ko'lamini ozaytirishni aytib keladi. Guterres esa AQSh bunday qiladigan bo'lsa, BMT hal qilib bo'lmaydigan muammolar ichida qolishini aytmoqda. Iyun oyida Tramp ma'muriyati bosimi bilan bosh assambleya tashkilotning tinchlik o'rnatish uchun sarflaydigan byudjetini 600 million dollarga ozaytirish uchun ovoz berdi. Tashkilotning mazkur yo'nalishdagi yillik byudjeti taxminan 8 milliard dollardir. Oq uy matbuot kotibi Sara Sanders 15 sentyabr kuni Tramp bosh kotib Guterresning BMTni isloh qilishga qaratilgan harakatlarini qo'llashini bildirgan edi. Tabiiyki, Birlashgan Millatlar Tashkilotida o'z oldiga qo'ygan maqsadlarni amalga oshirish uchun katta imkoniyatlar bor, ammo buning uchun samaraliroq boshqarilishi kerak degan edi jumladan Sanders. 18 sentyabr kuni Tramp Fransiya prezidenti Macron hamda Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan uchrashadi. Bundan tashqari prezidentning Lotin Amerikasi davlatlari yetakchilari bilan kechki ovqat ustida uchrashish rejalashtirilgan. Oq uy matbuot kotibi Fransiya va Isroilni AQShning eng yaqin hamkorlari o'laroq ta'rifladi. Tramp Macron va Netanyahu bilan bir necha mavzuni muhokama qiladi. Asosiy e'tibor Eronning beqarorlashtiruvchi harakatlari, jumladan Yaqin Sharq davlatlari suverenitetini buzayotganiga qaratilishi kutilmoqda, dedi jumladan Sara Sanders. Macron Eron yadroviy dastur bo'yicha 2015 yilda erishilgan kelishuvni saqlab qolish tarafdori. Netanyahu esa kelishuv bekor qilinishini istaydi. 14 sentyabr kuni Tramp o'z saylov kampaniyasida ta'kidlagandek, Eron kelishuv ruhini buzayotganini takrorladi. Bosh assambleya sammiti boshlanishidan avval AQSh davlat kotibi Rex Tillerson rossiyalik hamkasbi Sergey Lavrov bilan uchrashdi. Ikki diplomat Ukraina hamda Suriya masalalarini muhokama qildi. Uchrashuv ortidan Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova Tillerson bilan Lavrov Suriya bo'hronini, Sharqiy Ukrainadagi mojaroni hamda Yaqin Sharq bilan bog'liq masalalarni muhokama qilganini aytdi. O'z prezidentlik faoliyatida ilk bor BMT bosh assambleyasi sessiyasida ishtirok etayotgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning esa 19 sentyabr kuni chiqish qilishi kutilmoqda. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Toshkentda 2 hafta ichida ko'cha avtoriteti sifatida tanilgan 20ga yaqin shaxs ushlangani aytilmoqda.
Men hammasini bilaman, Xudoga shukr. Arqamni uzun qo'yib qo'yibman hozircha.
O'zbekistonda paxtaga hasharchi topib jo'natish Yoshlar ittifoqi tashkiloti va imomlarga yuklatildi. Toshkentdagi xususiy shirkat Milliy bog'da delfinariy qurmoqchi, tarmoqlarda esa bunga norozilik bildirilmoqda. O'zbekistonda kelgusi o'quv yilidan 43 ta nodavlat pullik maktab ochiladi. Shuningdek, respublika bo'ylab boshlangan paxta yig'im terimiga oid mushtariylardan kelayotgan xabarlar jamlangan paxta gramrukni bugungi dasturimizda.
Jizzaxda paxta ketyapti, politexnika instituti.
Ozodlikda siz to'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijon viloyat hokimi 16-sentyabr shanba kuni kechqurun o'tkazgan selektor yig'ilishida har bir imomga namozxonlar va mahalla ahlidan 10-15 kishilik terimchilar guruhi tuzish vazifasi yuklatildi. Chinozlik maktab direktorining aytishicha, hasharchilarni uyushtirish bilan Yoshlar ittifoqining maktabdagi vakili shug'ullanmoqda. Ismi aytilmasligi sharti bilan ozodlikka xabar qilgan izboskanlik imomning aytishicha, shanba oqshom soat 7:00 boshlanib, kechqurun 11:00 yaqin tugagan selektor yig'ilishiga imomlar, otinoylar, diniy maslahatchilar, mahalla fuqarolar yig'inlari raislari va boshqa faollar qatnashgan. Yig'ilishda asosan paxta terimiga hasharchi chiqarishni uyushtirish masalasi ustida gap borgan. Har bir imomga dam olish kunlari paxtaga odam chiqarishni uyushtirish kamida 10-15 kishilik hasharchilar guruhlari uyushtirish topshirilgan. Biroq mana dushanba men hech kimni paxtaga chiqishga targ'ib qilganim yo'q, mendan ham biroq hisobot talab qilmadi, dedi imom. Bu yilgi paxta mavsumining o'tgan yilgidan farqi to'g'risida imom bunday dedi. O'tgan yili xabaringiz bor, musibat bo'lib, Islom Karimovning o'limi nazarda tutilmoqda. Biz bilan birovning ishi bo'lmadi, lekin undan oldingi yillarda rosa odam olib chiqqanmiz paxtaga, dedi imom. Andijon viloyat hokimligi mulozimi 17-sentyabr kungi selektor yig'ilishiga oid savolni eshitgach, hech qanday javob bermay telefonni qo'yib qo'ydi. Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlar orqali kelayotgan xabarlarga qaraganda, paxta terimiga hasharchi uyushtirish ishiga imomlarni jalb etish boshqa viloyatlarda ham kuzatilmoqda. Masalan, Buxorodan kelgan noma mana bunday boshlanadi. Buxoroda diniy masalalar bo'yicha zam hokim imomlarga masjidlardan paxtaga odam chiqarasan deb topshiriq berdi. O'zi oxirgi vaqtlarda hamma ish imomlarga, mahallada imom ma'ruza qilishi kerak, maktabda imom, kollejlarda imom, davlat tashkilotlarida imom ma'ruza qilishi kerak. Qaysi bir ishni qilishga hayron imom, dedi buxorolik. Toshkent viloyat Chinoz tumanidagi maktablardan biri direktorining ozodlikka aytishicha, shu kunda maktabning bir o'qituvchisi paxta terimiga yotoqqa ketgan. Aslida yotoq bilan terishga ikki o'qituvchi berishimiz kerak edi. Bundan tashqari maktabning texnik xodimlari ham paxta teryapti. Boshqa o'qituvchilar hozircha terimga jalb etilmadi, dedi ismi aytilmasligini so'ragan maktab direktori. Uning aytishicha, shu kunda paxtaga odam chiqarishni uyushtirish asosan Yoshlar ittifoqining maktabdagi vakili zimmasiga yuklatilgan. Kamolot tashkiloti o'rniga yaqinda ta'sis etilgan Yoshlar ittifoqi vakili direktorning aytishicha, maktabdagi yetakchi sovetcha vajati o'rnini egallagan, ham yetakchi ham ikkita to'garak boshlig'ining ish o'rni hisobiga ochilgan lavozimni egallagan Yoshlar ittifoqi vakili 1 million so'm maosh olmoqda. Shunga yarasha unga yuklatilgan vazifa ham oson emas. Har bir maktabning Yoshlar ittifoqi vakiliga paxta terimiga o'zi bilan birga 20 kishi olib chiqish vazifasi yuklatilgan. Qayerdan oladi u buncha odamni? Tabiiy, mahallaga chiqib odamlarni tashviqot qilyapti, dedi maktab direktori. Ayni paytda farg'onalik fermerning aytishicha, hosilni yig'ib olish uchun ommaviy safarbarlik e'lon qilishning hojati yo'q.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Farg'onalik fermer Ochil Begmatov o'z ixtiyoridagi dalaning 70 gektariga bu yil paxta ekkan. Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, fermer terimni boshlaganiga 5 kun bo'ldi. 5 kundan buyon kuniga 5-6 tonnadan paxta topshiryapti.
Siz paxta ekkanmisiz?
Paxta bor.
Yetmish gektar. Mana bugun siz bilan 18-sentyabr kuni gaplashib turibmiz. Terimni boshladingizmi, boshlamadingizmi?
Paxta terimni boshlaganman.
Nechi kun bo'ldi?
5 kun. 5 kun bo'ldi, boshlaganman.
5 kundan beri kim teryapti paxtangizni?
Odamlarim teryapti.
Nechi kishi?
Odamlar hozir qishloqda odamlar chiqqan. O'zimda bir 30 ta odamlar bor edi. Endi ular yana qarindosh urug'larini olib chiqdi. Bir kela paxta uchun 410 so'm pul beryapmiz. Qo'liga 410 so'm pul beryapmiz bir kela paxta uchun. Shuning uchun odamlar juda yaxshi harakati.
Harakati yaxshi. 30 kishi o'zingizni ishchingiz, a?
Ha, 30 ta o'zimni ishchim.
Hasharchi qancha?
Hasharchi ham bir. Endi hammasi haligi birini kuyovi chiqqan, birini kelini chiqqan, traktorchilarimni xotini chiqqan. Mana shunaqa qilib, bir 80 ta odam bor.
80 ta 30 tasi o'zingizniki undan.
Ha, 30 tasi o'zimniki. Shunaqa 80 ta odam, endi kunda shu 5 tonna, 5.5 tonna, 6 tonna topshiryapman.
50 kishi hasharchi bor ekan sizda.
Aha.
Ular hammasi o'z xohishi bilan kelib terayotganlarmi yoki davlat uyushtirgan hasharchilarmi?
Ular hozir juda bu odamlar qiziqib ketdi ishga. 410 so'mdan har bitta odamga 410 so'mdan berganligi uchun bu odamlar qiziqib ketdi ishga.
Demak, ular o'z xohishi bilan chiqqanlar, a?
Ha.
Ertaga masalan bironta bir oliy o'quv yurtidanmi yoki kollejlardanmi yoki mahalladanmi hasharchilar davlat uyushtirib olib kelgan hasharchilar bo'lsa olasizmi, olmaysizmi?
Yo'q, terib ulgurib olamiz, xudo xolasa. Shu odamlar juda yaxshi teryapti. Mana pulni ko'paytirib qo'ydida. 450 so'mdan narxini dedi, 9% soliqqa ushlab qolyapti, 40 so'mini. Ayada meniki shu mana shunaqa, meniki xudo xolasa. Ana va nima desam ekan endi? Yaxshi.
Ertaga hokim masalan, Farg'onani falon universitetidan 200 ta talaba hasharchi qabul qilasan desa, yo'q, menga kerak emas deya olasizmi, deya olmaysizmi?
Ha, men deyman. Chunki meni odamlarim juda uyushgan. Nihoyatda uyushgan odamlarim. Men shunaqa deya olaman.
Deyishi mumkinmi shunday yoki demaydimi?
Deyishi mumkin. Deyishi mumkin.
Umuman oxirgi savol, shu hasharsiz fermer o'zini ishchilarini kuchi bilan terib olsa bo'ladimi paxtani, yo'qmi?
Hozircha qiyin. Uyushtirishni bilish kerak. Endi agar hali aytgandek pulni yaxshi to'lasangiz, chiqaveradi.
Farg'onalik fermer Ochil Begmatov o'z ixtiyoridagi dalaning 70 gektariga bu yil paxta ekkan. Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, fermer terimni boshlaganiga 5 kun bo'ldi. 5 kundan buyon kuniga 5-6 tonnadan paxta topshiryapti.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar ozodlikka kelishdi. Davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etiladi. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, albatta ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Urgut tumanidan ozodlikka maktub yollagan tinglovchi Urgut iqtisodiyot va servis kasb-hunar kollejining o'qituvchilar jamoasi Urgut tumani hokimining talabi bilan Pazdarg'om tumaniga paxta terishga olib ketilayotganini iddao qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Bu xatim bilan shuni ma'lum qilmoqchimanki, bugun Urgut iqtisodiyot va servis kasb-hunar kollejining o'qituvchilar jamoasi Urgut tumani hokimining talabi bilan Pastdarxom tumaniga paxta terishga olib ketilmoqda. Rasmlarda ko'rib turganingizdek, avtobuslarga yuklar ortilish arafasida turibdi. Biz o'qituvchilar qachon dehqonchilikdan bo'shaymiz? O'zimiz bilan oziq-ovqatlarimizgacha olib ketmoqdamiz. Samarqand viloyati hokimi yoki Urgut tumani hokimi biz paxta terimidan qachon qaytishimizni aytarmikan? Samarqand viloyati paxta rejasini bajargandami yoki dalalarda paxta tugab qor yog'ishni boshlagandami, deydi tinglovchi. Shaxsi sir qolishini so'ragan ushbu mushtariy o'z xabariga bir nechta surat ham ilova qilgan. Bu suratlarni Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida yoki ozodlik.org saytida ko'rishingiz mumkin. Jizzax shahridan Ozodlikka video yollagan yana bir mushtariy Jizzax Politexnika institutining talabalari paxta terimiga olib ketilayotganini aytmoqda. Uning aytishicha, Jizzax Politexnika institutining talabalarini paxta terimiga avtobusda olib ketishdi. Jizzaxlik tinglovchi ko'chalar bo'ylab avtobuslar kolonnasi o'tib ketayotganini video tasvirga tushirgan.
Jizzaxda paxtaga ketyapti Politexnika institutida.
Yotib teradi bechora.
Yotib teradi endi.
Uning iddao qilishicha, talabalar paxta terimiga olib ketadigan avtobuslarni uzoq vaqt kutishga majbur bo'lgan. Bu kabi xabarlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning Jalolobod shahrida 17 sentyabr kuni 5000 saylovchi bilan bo'lgan uchrashuv paytida prezidentlikka nomzodlar Respublika partiyasi raisi Umurbek Babanov va Yenigu Progress partiyasi rahbari Baxt Turobayev siyosiy tandem to'g'risidagi o'zaro kelishuvni imzoladilar. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prezidentlik saylovidagi eng kuchli nomzodlar sifatida tilga olinib kelinayotgan bu ikki shaxsning tandem shartlariga ko'ra saylovda g'oliblik qo'lga kiritilsa,
bizning jalpi uranimiz Babanov prezident, Turobayev premyer-ministr bo'ladi.
Babanov prezident, Turobayev esa bosh vazir kursisini egallaydi. Baxt Turobayev siyosiy tandemni shartlar ekan.
Bizning siyosiy programmamiz o'xshash konstitutsiyaviy reforma.
Bizning siyosiy qarashlarimiz, konstitutsiyaviy islohotlar o'tkazish bo'yicha qarashlarimiz, nuqtai nazarlarimiz bir. Ulardan eng asosiysi kadrlar siyosatida, sudlov tizimida va xalqning turmush tarzida o'zgarishlar bo'lishiga erishish, deb bildirdim. Umurbek Babanov esa tandemni ikkita eng katta siyosiy kuchning birlashuvi sifatida sharhladi va shunday qilib ikkita yirik siyosiy kuch birlashyapti, bizni qo'llayotganlar ham birlashadi, deb bildirdim. Avvalroq matbuotda Umurbek Babanov prezidentlikka nomzodlar Adahan Madumarov, Ahmadbek Keldibek va Qamchibek Tashiyev bilan siyosiy to'rtlikka birlashish bo'yicha muzokaralar o'tkazayotgani xabar qilingandi. O'zgan shahrida saylovchilar bilan uchrashgan Adahan Madumarov ham bu ma'lumotlarni tasdiqladi, biroq Turobayev bilan tuzilgan tandemdan so'ng unga hozir boshqa nomzodlarning qo'shilish yoki qo'shilmasligi to'g'risidagi masala ochiq qolmoqda. Siyosiy kuchlarning birlashuvi to'g'risidagi xabarlar prezident Almazbek Atambayev 14 sentyabrda Sochiga tashrif qilgan bir paytga to'g'ri keldi. Markaziy Osiyo bo'yicha taniqli sharhlovchi Arkadiy Dubnov Atambayevning Sochida Putin bilan uchrashuvini sharhlar ekan, Atambayevni tinchsizlantirayotgan narsa Moskva So'ronboy Jeenbekovni boshqalarga nisbatan yuqoriroq ko'rmay, boshqa nomzodlar bilan teng ko'rayotganidir. Shuning uchun ham Atambayev uchun Jeenbekov boshqa nomzodlarga qaraganda Moskva siyosatiga ko'proq moyilligini Putinga tushuntirishi muhim edi, deb aytdim. Siyosatshunos Mars Sarif esa bu masalada
qo'ldo izlab borgan Atambayev, biroq Moskva neytralni pozitsiyada qarmaydi deb aytdi.
Atambayev qo'llab izlab uchrashuvga borgan edi, biroq Moskva neytral pozitsiyada qolishi to'g'risida mujda berdi. Bu Moskva uchun eng manfaatli pozitsiya, chunki Moskva saylovda Jenbekovni qo'llasa-yu uning o'rniga Babanov hokimiyatga kelib qolsa, qanday vaziyatga tushamiz qabilida shubha bildirmoqda deb fikr bildirdi. Sobiq bosh vazir So'ronboy Jenbekov amaldagi prezident Atambayev mansub bo'lgan Sotsial-demokratlar partiyasidan prezidentlikka ko'rsatilgandi. Qirg'izistonda prezidentlik saylovi 15 oktyabrda o'tkaziladi. Saylovda 13 nomzod ishtirok etmoqda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Toshkentda 2 hafta ichida ko'cha avtoriteti sifatida tanilgan 20 yaqin shaxs ushlangani aytilmoqda.
Men hammasini bilaman, Xudoga shukr. Arqamni uzun qo'yib hozircha.
Toshkentdagi xususiy shirkat Milliy bog'da delfinariy qurmoqchi, tarmoqlarda esa bunga norozilik bildirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi bo'ylab 575 ta fidoi yoshlar otryadi tuzildi. Qirg'izistonda prezidentlikka nomzodlarning ikkitasi Umurbek Babanov va Bakit Turubayevlar siyosiy tandemga kelishdi. Shuningdek, AQShda yashayotgan o'zbekistonlik siyosatshunos, sobiq diplomat Toshpo'lat Yo'ldoshevning ozod nazari bugungi eshitirishimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
O'tgan 2 hafta ichida Toshkent shahrida xalq orasida ko'cha avtoritetlari nom bilan tanilgan bir necha shaxs va ularning 20 yaqin safdoshi ushlandi. Bu haqda Ozodlikka jinoyat olamiga yaqin manba va Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimi bir-biridan mustaqil ravishda xabar qildi. Ularga ko'ra, hibsga olinganlar orasida Toshkent shahri smotrashchisi, ya'ni jinoyat dunyosining hudud bo'yicha favqulodda vakili Abbos Xojayev ham bor. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 14-sentyabrda hibsga olingan 33 yashar Abbos Xojayev Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan xabarga ko'ra 0,34 gram geroin moddasini sotishga urinishda ayblanmoqda. Ozodlik gaplashgan rasmiyning aytishicha, Toshkentdagi hibsga olishlarga 9-sentyabrda poytaxtning Olmazor tumani Sag'bon ko'chasida 35 yashar Muhammadjon Qurbonovning pichoqlab ketilishi turtki bo'lgan. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimi tomonidan ozodlikka yuborilgan hujjatdan ma'lum bo'lishicha, tanasi va yuzidan bir necha bor pichoqlangan Qurbonov Toshkent shahar klinik kasalxonasiga keltirilgan. O'zbekistondagi jinoyat olamini ichdan biluvchi Ozodlik manbasining aytishicha, jinoyat olamida Maham laqab bilan tanilgan Muhammadjon Qurbonov Abbos Xojayevning yaqin izdoshlaridan biridir.
Abbos juda spravedliviy bola. Uyga yordam so'rab har kuni o'nlab odam murojaat qiladi. Kimdir kimningdir pulini tortib olgan, qarzini qaytarib bermayotgan bo'lsa, militsiya yoki prokuraturaga emas, unga boradi. Abbos Tretyevskiy sud bo'lib tortishuvni, ishlarni spravedlivi xalqi beradi. Pichoqlab ketilgan Maham Abbosning eng yaqin odamlaridan biri edi.
deya iddao qiladi ismi sir qolishini so'ragan Ozodlik manbasi. O'zbekistondagi jinoyat olamiga yaqin boshqa bir manbaning Ozodlikka aytishicha, Abbos Xo'jayev hibsga olingandan 2 kun o'tib, 16 sentyabr oqshomi Toshkentning Brand nomli tungi klubida jinoyat olamining o'nlab vakili sxotkasi, ya'ni uchrashuvi bo'lib o'tgan. Unda Abbos Xo'jayev o'rniga yangi smotrashchini tayinlash masalasi muhokama qilingan. Jinoyat olami vakillarini tutish amaliyotiga shaxsan Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Ulug'bek Tursunov rahbarlik qilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2 avgust kuni o'tkazgan video selektor yig'ilishida davlatning xalq orasida o'zining eng katta mas'uliyati bor, bu tinchlik va sog'liq deb aytgan edi.
İşte narsani kafolatlangan qilib bermasak, davlat kerak emas bunday odamlarga. Ko'chada bitta xuligan hammani o'pirayotib qo'yibdi. Bu yerda Toshkent viloyati ham bor birtalar. Hali ham 2 uchtasi dumi uzolmay, hali oxiriga yetolmayapman. Ko'pini dumini uzdik, 2 uchtasi yuribdi hali. Biz bundaq biz aytgan bo'ladi. Mana ko'pi turmada o'tiribdi hozir. Biz aytaman deb g'o deganlar. O'tiradi ham bundan bag'ri. Men hammasini bilaman, Xudoga shukr. Arqamni uzun qo'yib-qo'yibman hozircha. Uzun birro tortib olamiz.
Deb aytganda Shavkat Mirziyoyev.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Milliy bog'ning xususiy qo'llarga o'tishiga tarmoqda norozilik bildirilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkent markazidagi Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy bog'ining Stargate Systems xususiy shirkatiga berilishiga ijtimoiy tarmoqlarda norozilik bildirilmoqda. Norozilik bildirayotganlar ichida professor va diplomat Alisher Fayzullayev, siyosatshunos Farhod Tolipov, bloger Sardor Salim va filolog Farida Shariflar ham bor. Shuningdek, Toshkentdagi Mehr va oqibat hayvonlarini asrash jamiyati milliy bog' hududi buzilib, delfinariya qurilishi g'oyasiga qarshi petitsiyani imzolashga chorlamoqda. Dushanba kuni Toshkent markazidagi milliy bog' eshiklarini keluvchilar uchun yopdi. Shu bog' ichidagi rassomlik ustaxonasida rassom bo'lib ishlaydigan Farid Nugmanovning aytishicha, bu hududdagi bino, arg'imchoq va bolalar temir yo'lini buzish boshlangan. Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 4-sentyabrdagi qaroriga ko'ra, O'zbekiston Milliy bog'i o'rnida zamonaviy hamda yuqori texnologiyali madaniyat va istirohat bog'i qurilishi boshlangan. Ayni qarorga ko'ra, Milliy bog' Toshkentdagi Stargate Systems shirkatiga 49 yil muddatga ijaraga berilgan. Qarorga ko'ra, maydoni ko'l bilan birga 20.79 gektarni tashkil qiluvchi bog' hududida 4 yil mobaynida yangi ko'ngilochar maskan bunyod qilinishi kerak. Ozodlik Stargate Systems shirkatiga telefon qildi. O'zini tanishtirmagan shirkat vakiliga ko'ra, 2021 yilgacha milliy bog' o'rnida 2 Amerika tepaliklari attraksioni, surfing bilan shug'ullanish uchun sun'iy to'lqinli suv inshooti, shuningdek, delfinariy tashkil qilinadi. Shirkat vakiliga ko'ra, bu ishlar uchun 60 million dollar sarflanishi rejaga kiritilgan. Bu kuniga 10 ming odam dam oladigan Disneyland tepidagi inshoot bo'ladi, deydi shirkat vakili. Shaharsozlik bo'yicha mutaxassis, eko binolar qurish borasidagi g'oyalar muallifi, me'mor Saida Shahobiddinovaning Ozodlikka aytishicha, milliy bog'ning referendum o'tkazilmasdan va shaffof jarayonli tendersiz shubhali bir shirkatga berilishi qator savollar uyg'otmoqda. Siyosiy fanlar doktori va psixologiya fanlari nomzodi professor Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining muzokaralar laboratoriyasi mudiri va amaliy diplomatiya kafedrasi professori Favqulodda va muxtor elchi Alisher Fayzullayev o'zining Facebook'dagi sahifasida milliy bog'ning xususiy qo'llarga o'tishini qoralab chiqdi.
Hozir jahonning biror joyida shahar o'rtasida bunday katta attraksionlar qurilmayapti. Taklif etilgan loyiha shahar chekkasida qurilsa, uni qo'llab-quvvatlardim. Milliy bog' maqomiga ega, jamoatchilik sohili bo'lgan shahar uchun tarixiy yashil go'sha o'rnida nafaqat attraksionlar va delfinariy, balki yirik savdo majmuasi qurilish ham ko'zda tutilmoqda. Yana qaytaraman, shahar chekkasida qandaydir bo'sh yotgan yer topib, o'sha yerni obodonlashtirishganda boshqa gap edi.
Ozodlik bilan suhbatda Fayzullayev, nega shirkat shahar chekkasidagi taqir yerda attraksion qurmay, tayyor bog'ni buzmoqchi, deya savol qo'ydi.
Kuniga 10 ming nafar tashrif buyuruvchi degani, shahar markazida boz ustiga aeroportga olib boruvchi bosh ko'chada yirik tirbandlikni keltirib chiqarishini anglatadi. Bu muammo qanday hal etiladi? Shaharning biz ko'nikkan qiyofasichi, axir bog' shahar tarixining bir qismi,
deydi suhbatdosh. Olimga ko'ra, yuqori texnologiyali parklarning joyi shahar tashqarisida.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan, lekin ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuborarlar, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gap ketdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaga kelayotgan mehnat muhojirlar soni so'nggi 6 yil davomida kuzatilgan eng past nuqtaga yetdi. Mutaxassislar malakali migrantlar va talabalarga Rossiya grajdanligini berishni osonlashtirish hisobiga demografik inqirozni hal etish taklif etmoqda. Lavha tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya xalq xo'jaligi va davlat xizmati akademiyasining Vedomosti nashrida e'lon qilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, mamlakatdan chiqib ketayotgan migrantlar soni mamlakatga kelayotganlardan oshib ketgan. Moldaviya va Ukrainadan kelayotganlar soni kamayishi davom etmoqda. Tojikiston va O'zbekistondan kelayotganlar soni oz miqdorda oshgan bo'lsa-da, ko'rsatkichlar inqiroz boshlangan davr darajasigacha yetgancha yo'q deyiladi rasmiy xabarda. Tadqiqotchilar 2017-yilning 2-yarmida mehnat muhojirlar soni ko'payishini kutishga hech qanday asos yo'qligiga ishora qilmoqda. Mutaxassislar muhojirlar oqimining kamayib borayotganiga, migratsiya tartiblarining keskinlashtirilishi, ishga ruxsatnoma narxlarining o'ta balandligi, qora ro'yxatdagilar sonining ko'payishi, maoshlarning kamayishi, politsiya bedodligi va mahalliylar orasida millatchilik kayfiyatining ko'payishini sabab qilib ko'rsatdi. Sotsiologlar MDH vatandoshlari uchun Rossiya mehnat bozorining o'z jozibasini yo'qotayotgani mamlakat iqtisodiyoti uchun salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Jumladan ular migrantlarni jalb qilish uchun Rossiyaga o'qishga kelayotgan talabalarni mamlakatda qoldirishga urinish, talabalar, yirik mutaxassis va malakali ishchilarga osonlashtirilgan tartibda grajdanlik berish kabi oddiy mexanizmlarni yo'lga qo'yishni tavsiya etmoqda. Rankhis tadqiqotlardan ayon bo'lishicha, mehnat bozoridagi ishchi kuchiga bo'lgan ehtiyoj ish haqining oshirilishi oqibatda tovar va xizmatlar narxlarining ham oshishiga olib kelishi mumkin. Ayni paytda Rossiyadagi Demografiya, Migratsiya va Mintaqaviy taraqqiyot instituti boshqaruv kengashi raisi, Razvitie harakati rahbari Yuriy Krupnov ozodlik bilan suhbatda mehnat muhojirlari oqimining 2019-yilga kelib yana izga tushishi mumkinligini aytadi.
Падение цены на нефть, соответственно, падение рубля в отношении к доллару.
Migratsiya oqimining 10%ga kamayish kuzatilganiga neft narxi va rubl qadrining tushishi sabab bo'ldi. Qolgan muammolar shu ikki ko'rsatkichdan kelib chiqdi. Boshqa tomondan migrantlar sonining keskin ko'payishi bozorning tekin ishchi kuchiga bo'lgan talabini so'ndirgan edi. Yangi vaziyatda mehnat muhojirlari sonining kamayishini Rossiya hukumatini o'z moddiy texnika va ilmiy bazasini kuchaytirishga undashi mumkin. Har holda bu imkoniyat, ammo undan hukumat unumli foydalana oladimi? Deya savol qo'ydi Yuriy Krupnov. Aytilishicha, oxirgi 2 yil davomida Rossiya aholisi soni Ukraina sharqidan kelayotgan qochqinlar, shuningdek migrantlar hisobiga o'sgan. Bu mutaxassis taxminicha, kuchayib borayotgan demografik inqiroz 2030-yilga borib avjiga chiqishi va Rossiya aholisi yana 7-8 million kishiga kamayib ketishi mumkin. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Norvegiyada qochqinlarga yordam tashkiloti vakili Iroqning Mosul shahri janubidagi vaqtinchalik boshpanada o'zbekistonlik 16 ta oila saqlanayotganini ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. NRC tashkilotining Iroqdagi vakili Melani Marhamning ozodlikka aytishicha, Talafardagi amaliyotlar paytida xorijlik jangarilarning oilasi deb gumon qilingan 1400 kishi Mosul janubidagi vaqtinchalik saqlash markazida ushlab turilibdi.
Around 16, again because of the language difficulty.
Bularning orasida 16 ta o'zbekistonlik oila bor. Afsuski, men ularning birortasi bilan hali gaplasha olmadim, chunki ingliz tilini bilishmaydi. Bilishimcha, ular o'zbek, rus tillarida gaplashishadi. Lekin men bu tillarda gaplasha olmayman, dedi Melani Mahram, Ozodlik radiosi Turkman xizmati rahbari Farrux Yusufiy bilan suhbatda. Norvegiyalik huquq faolining aytishicha, vaqtinchalik saqlash markazida ushlab turilgan 1400 nafarning hammasi Talafardan borgan ayollar va bolalardir. Ularning 3/2 qismi bolalar deyish mumkin.
Bular asosan ayollar va bolalardir. Ularning orasida Tojikiston, O'zbekiston va Dog'istonliklar bor. Ular talafarning Islom davlati ekstremist guruhi nazoratida bo'lgan hududlaridan olib kelingan. Ya'ni, qaysidir ko'rinishda Islomiy davlat jangarilariga aloqador. Hozircha ularning jangarilar safida bo'lgani haqidagi bir ma'lumotdan xabarim bor, ammo bu hali tasdiqlangani yo'q, dedi Melani Marham. Unga ko'ra, Iroq hukumatiga qarashli bo'lgan markazda saqlanayotgan oilalar kundalik ehtiyoji bo'lgan eng zarur narsalar yegulik, suv, yotoq joyi va tibbiy xizmat bilan ta'minlangan. Melani Marhamning aytishicha, hozir bu oilalarning shaxsi va fuqaroligini aniqlash jarayoni bormoqda. Bizga berilgan ro'yxatda ularning qaysi davlatdan ekani yozilgan. Bu jarayon tugagandan keyingina ularning shaxsi va fuqaroligi haqida yakuniy aniq ma'lumotni berishimiz mumkin, dedi Melani Marham. Bunga qadar Reuters agentligi Talafardagi janglarda Islomiy davlat jangarilari oilalari bilan kurd peshmerga jangarilariga taslim bo'lgani haqida xabar qilgan edi. Agentlik xabarida aytilishicha, kurd jangarilari ayollar va bolalarni Iroq hukumatiga topshirgan, ammo erkaklarni olib qolgan. Va Iroq hukumati ayni paytda diplomatik yo'llar bilan ayollar va bolalar shaxsini aniqlash hamda ularni yurtiga qaytarish yo'llari ustida ishlamoqda. Islom davlati ekstremist guruhi dunyoning aksar davlatlari, xususan Markaziy Osiyo va Rossiyada ham terror tashkiloti sifatida ta'qiqlangani bois, bu hududlardan Suriya va Iroqqa ketgan radikal kayfiyatdagi shaxslarni ortda uzoq muddatlik qamoq jazolari kutmoqda. Markaziy Osiyo hukumatlari, xususan O'zbekiston ham 2015 yildan buyon fuqarolarning jangari guruhlarga qo'shilishi oldini olish, ayniqsa Rossiya va Turkiyaga ketayotganlar yoki bu davlatlardan qaytayotganlar ustidan nazoratni kuchaytirgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda paxta terimiga chiqarilayotgan 575 ta fidoi yoshlar otryadi tuzildi. Ayni paytda respublikaning turli viloyatlaridan bog'cha tarbiyachilari, maktab, kollej va litsey o'qituvchilari majburan paxta terimiga jo'natilayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. O'zbekiston Respublikasi bo'ylab 575 ta fidoi yoshlar otryadi tuzildi. Bu haqda Sputnik nashrining xabar qilishicha, bunday tashabbus O'zbekiston yoshlar ittifoqi tashkilotidan chiqqan. Nashr tashkilot raisi Qahramon Qurbonboyev Qoraqalpog'iston yoshlaridan tuzilgan fidoi yoshlar otryadlari paxta terimida birinchilikda borayotganini ma'lum qilgani haqida yozdi. Ushbu otryadlarga jami 51138 ta uyushmagan yoshlar qamrab olingani, ularning soni kun sayin ortib borayotgani xabar qilinmoqda. Ayni paytda xabarlarda uyushmagan yoshlar deyilganda aynan kimlar nazarda tutilgan, bu yoshlarning yoshi necha degani ham xabarda aytilmagan. Yoshlar ittifoqi tashkilotining Qoraqalpog'istondagi faoli esa Facebook tarmog'ida fidoi yoshlar otryadlari o'rtasida ilg'or terimchilar tadbiri o'tkazilayotgani, ular mukofotlanayotgani, shuningdek fidoi yoshlar otryadidagi terimchilarga tergan paxtasi uchun puli o'z vaqtida berilayotgani haqidagi xabarlarni yozdi, fotolarni ilova qildi. Xabarlarda aytilishicha, 13 sentyabrgacha respublika bo'yicha jami terilgan paxtaning 4700 tonnadan ortig'ini ana shu fidoi yoshlar terib bergan. Ayni paytda respublikaning Jizzax, Samarqand, Andijon, Qashqadaryo kabi viloyatlardan bog'cha tarbiyachilari, kollej, litsey va maktab o'qituvchilari yoppasiga paxta terimiga safarbar qilinayotgani haqidagi xabarlar kelmoqda. Ozodlikning mobil muxbirlari yo'llagan xabarlarga ko'ra, Samarqand viloyatida va Andijon viloyatida mahalliy hokimiyatlar bozorlarda savdo qilayotgan tadbirkorlardan ham paxta terimi uchun pul yig'ishni boshlagan. Ozodlik muxbiri jumladan Jizzax viloyati Zomin tumanida yoppasiga paxtaga safarbar qilingan o'qituvchilardan biri bilan suhbatlashdi. Ismini sir saqlagan o'qituvchi muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda o'zi ishlab turgan maktab o'qituvchilari 10 kishilik guruhlarga bo'linib paxta terimiga yotoqqa jo'natilganini aytdi. O'qituvchi bilan mikrofonsiz suhbatdan iqtibos. Birinchi guruhi bugun ertalab jo'nab ketdi. 10 kunga yotoq Zomin tumanining o'zidagi bir necha safxoz yoki yonimizdagi Zafaroboddagi safxozlarga jo'natildi. O'qituvchilar orasida 50-55 yoshlar orasidagi ayollar ham bor. Bechoralar o'zimizdagi taksichilardan gaplashib, ertalab olib borib, kechga olib keladigan qilib kelishdi. 5-10 ming so'm yo'l kira, yo'l puli ham o'zidan, dedi Sinoshko'richni istamagan zominlik o'qituvchi. Uning aytishicha zomin tumanidagi bog'chalarda har bir guruhda bittadan tarbiyachi qoldirilgan, ikkinchi tarbiyachi esa 17 sentyabrdan paxta terimiga chiqarilgan. Shuningdek, shifoxonalar, tez tibbiy yordam bo'limlaridagi ishchi xodimlarning yarmi ham paxta terimiga safarbar qilingan, dedi ushbu o'qituvchi. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi mahalliy tadbirkorlardan biri bu viloyatda ham maktab, kollej, litsey o'qituvchilari, bog'cha tarbiyachilari, shifoxona xodimlari 16-17 sentyabr kunlaridan paxta terimiga jo'natilganini aytmoqda. Tadbirkor bilan mikrofonsiz suhbatdan iqtibos. Endi kamiga bozordagi tadbirkorlardan kelib pul yig'ishni boshladi. Paxta terimiga chiqasizlar yoki har biringiz 10 kunga 300-350 ming so'mdan pul berasizlar, dedi hokimiyatning odamlari. Savdoni tashlab bora olmaymiz, majbur pul berdik. Talashib, tortishib 300 ming so'm berdik hozirgina, dedi muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda Kattaqo'rg'on tumanidagi tadbirkorlardan biri. Bunga qadar Ozodlik, Samarqand, Andijon, Toshkent viloyatlarida oliy o'quv yurti talabalari, o'qituvchilar 15 sentyabrdan boshlab paxtaga jo'natila boshlagani bu haqda mahalliy viloyat hokimlari topshiriq berayotgani haqida xabar qilgan edi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar veb-saytimizda. O'zbekistonda boshlanayotgan paxta yig'im terimiga oid yangiliklarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlari yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda kuzating. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum, Ozod nazar eshittirishda bugun suhbatdoshimiz Amerika Qo'shma Shtatlarida yashovchi o'zbekistonlik siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshev. Toshpo'lat aka, mana so'nggi kunlarda internetda video tarqaldi. Sayxonobod tumani hokimi maktab direktorlarini qatorasiga qo'yib do'pposlayapti ularni. Mana shu videoni ko'rgach ko'nglingizda nimalar kechdi?
Endi men shu videoni ko'rdim. Haqiqatda bu bo'layotgan narsa o'zi hokim oldin pedagog bo'lgan ekan. Endi maktab direktorlarini urishi endi zamonaga ham to'g'ri kelmaydi. Davlatning siyosatiga ham to'g'ri kelmaydi. Umuman bu insoniy mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi. Bu hayronman. Endi agar bu hokimni zudlik bilan agar lavozimdan olib tashlamasa, endi unda hozirgi endi yangi prezidentni siyosatlarini ham biz tushunmay qolamiz. Shuning uchun buni albatta faqatgina qoralayman va unga hech qanaqa endi oqlash uchun asos yo'q deb hisoblayman.
Endi Toshpo'lat aka, bunday holatlar haqida juda ham ko'p gapirilgan, Ozodlikda ham juda ham ko'p xabarlar berilgan. Aftidan bu birgina Sayxonobod tumanidagi bir muammoday emas ko'rinadi. Chunki oldin ham bir qator fermerlar o'sha hokimni do'q-po'pislarga chida olmay o'zlarini osib qo'ygani haqida Ozodlik juda ko'p xabar bergan. Sizningcha bu tizimli muammo emasmi O'zbekistonda? Bir tomondan davlat rahbari aytadi, bizda zo'ravon hokimlar bo'lishi kerak emas deb, lekin boshqa tomondan hokimiyat ichkarisida mana shunday holatlar davom etyapti. Hatto maktab direktori bilan gaplashganimda bugun aytdiki, hali bu videoda siz bir uchini ko'ryapsizlar, undan-da dahshatli manzaralarni ko'rganmiz deyapti-da.
Ha, endi bilasizmi, bu yerda farqi men aytdim-ku, bu hokimni o'zi oldin pedagog bo'lgan ekan. Keyin endi pedagog bo'lib turib, endi bundan chiqdi bir qanaqadir endi oliy ma'lumotli odam bo'lib turib, prezidentni gaplarini eshitmasa, davlatni siyosatiga tushunmasa, endi oldingi hokimlar ham albatta siz aytganingizda, masalan, fermerlarni urib kelgan, boshqa qilib kelgan. Endi biz o'sha paytda qaralib kelganmiz. Lekin yangi davr kelganini mana shu hozirgi hokimlar, hozirgi amaldorlar yo bilmayapti, yoki bo'lmasam shu bilmadim, bir mamlakatda bir sabotaj, bir nimasi jarayoni ketyaptimi deb o'ylayman. Chunki ko'p qarorlar, ko'p tepadan berilayotgan topshiriqlar bajarilmayaptida. Buni kim qilayotganini aniqlash ham qiyin. Endi bu ma'noda shu ijrochilarni o'zi hali yaxshilab tekshirilib, o'shalarni tanlash masalasi yaxshi ko'rilmaganga o'xshaydi-da, man nazarimda.
Endi Toshpo'lat aka, men bugun yana bir maktab direktori bilan gaplashdim, o'sha Sayxonoboddagi. U maktab direktori ham shu majlisda bo'lgan, lekin u tayoq yemagan. Uni aytishicha, hozirgi davrda O'zbekistonda mana shunaqa qilmasa buyruq bajarilmaydi. Ya'ni shu vosita orqali natijaga erishilyapti degan bir gapni aytdi-da. Agarda shunaqa qattiq qo'l bo'lmasa, u hokim bo'la olmaydi, u joyida tura olmaydi degan bir gapni aytdi.
Yo, undoq bo'ladigan bo'lsa, bu tizimlik bir hali bir krizisga o'xshab qolganmiz-da. Agar masalan faqatgina urushib, hali nima deydi? Endi oldin biz ruchnoy upravleniye kirdik-da. Endi o'zbekchasini men hali tarjima qilolmayman. Shunga qarshi chiqardik. Endi hozir aytyapmizki, endi zamona o'zgaryapti. Jamiyat o'zini o'zi boshqarish kerak. Keyinchalik endi shu jamiyatni hali zamonaga muvofiq boshqaradigan endi amalparlar tanlanishi kerak, o'rniga qo'yish kerak degan bir gaplarga ham biz boryapmiz. Lekin shu narsalar bo'lmayapti. Balkim shu haligi aytayotgan odam gapida ma'noki, demak biz haligi jamiyatimiz yoki davlat tizimi hozirgi talablarga javob beradigan darajada siyosat olib bormayapti. Keyin jamiyatimiz ham bundan chiqdi. Agar ziyolilar shunaqa deyayotgan bo'lsa, demak hozir o'zgarishga unchalik tayyor bo'lmayotganga o'xshaydi. Demak, qilinayotgan ishlar haligi unda kamchiliklar ko'p ekanda.
Endi Toshpo'lat aka, siz mana o'sha kecha videoda ko'rgan maktab direktorlarini o'rnida ko'ring-da o'zingizni. Bittasini o'rnida o'zingizni qo'yib ko'ring. Hokim sizga qo'l ko'tarapti. Lekin bir tomondan siz maktab direktorisiz. Nima qilardingiz?
Endi gapingiz to'g'ri. Mana ham shu haligi og'zimni ochib qolardim, lekin nima deyishimni bilmasdim, bilasizmi? Bu haligi odamni endi hayratga soladigan, dahshatga soladigan bir sharoit. Endi agar qarshi ko'rsatadigan bo'lsa, bu san haligi maktab direktori bo'lib davlatni qo'ygan amaldorga qarshi chiqding deydi. Buni bir noqonuniy tomonlari bor. Lekin ikkinchi tomondan bunga haqiqatda kishilar bo'lmaydigan darajada. Ya'ni mamlakatda ma'lum bir muammo borki, bu haligacha yechilmay turibdi. Endi shuni agar zudlik bilan yechishga harakat qilishmasa, lekin bu hokim shu bugunoq ketishi kerak haligi o'rnidan, nima lavozimidan shu bugunoq. Endi shu endi lekin bu bilan masala hal qilinmaydi. Demak, bu tizimlik ravishda siz shuni bir qanaqadir choralar bilan yoki qonun chiqarishlar bilan, farmonlar bilan hal qilish kerakdir. Undan ham ko'ra shu reformalarni, siyosiy reformalarni o'tkazishni haligi tezlashtirish kerak. Endi men reformalarni borish to'g'risida bir qarab turibman. Bilmadim, men unda ko'proq endi o'zim shu qo'llab-quvvatlagan taqdirda, hozirgi prezident siyosatini qo'llagan taqdirda, lekin undagi kamchiliklarni ko'rib turibman. Balkim shu ziyolilar bilan maslahatlashish, ularni tanqidiy fikrini olish haligi yo'lga qo'yilmagan. Chunki mana hozir televideniyada nima bo'lyapti. Oldingi haligi o'sha senzura bilan shug'ullanib kelgan, eng o'ta ketgan senzorlarni ketirib qo'yishgan. Bunga ham chidab bo'lmaydi. Bunga tushunib ham bo'lmaydi. Shuning uchun haligi mamlakat rahbarlari oldida qo'yadigan masalalar ko'payib qolgan o'zi aslida.
Toshpo'lat aka, siz ham shu sovet davrida hukumat lavozimlarida ishlagansiz. Shunday bir manzara guvohi bo'lganmisiz hech?
Bilasizmi, biz sovet davlatini, sovet hukumatini, uni olib borgan siyosatini, ideologiyasini qattiq tanqidlaymiz. Lekin o'sha paytda haligi nima deydi? Mana majlislar bo'lardi, boshqa bo'lardi. Endi haligi bir do'q urib gapirishlar ham bo'lardi, lekin haqorat qilishlar, uni ustiga qarangki, qo'l ko'tarishlar bo'lmas edi. Agar birortasi masalan haqorat qiladigan bo'lsa, u tezda haligi ham partiyadan o'chirilardi, ham ketardi. Bu narsa Karimov davrida paydo bo'lib qoldi. Haligacha davom etib kelyapti. Demak, mana shu hozir yangi qo'yilgan bu o'zi hokim bo'lganiga mana endi 1 yil bo'lib ketgan. salkam 1 yil bo'pti ekan, lekin bu ham hozirgi shu prezidentimiz olib borayotgan siyosatni tushunmay, unga qarshi qilyapti shu ishlarni. Balkim o'zi shu rahbari qilishga o'zi noloyiq odamni qo'ygan ekan bir paytlarda. Endi albatta birdaniga prezident bo'lgandan keyin shu hamma kadrlarni bilavermaydi. Lekin shu kadrlarni tanlashga yordam berayotgan tashkilot yo'q, yoki shu yordam berayotgan tashkilotdan o'zi prezidentni siyosatini sabotaj qilyapti. U zamonlarda siz aytayotgan zamonlarda bunaqa narsadan darak yo'q edi, bo'lishi mumkin ham emas edi. Hozir mana qarab turibmizki, shu Karimov haligi olib borgan siyosat, kadrlar siyosati haligacha davom etyapti. Afsus.
Demak, suhbatda bugun biz bilan Amerika Qo'shma Shtatlarida yashovchi o'zbekistonlik siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshev bo'ldi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.